Хаваққұқ 3-ші бап. Хаваққұқ пейғамбердің дуасы. Шиггайон. Я Раббы, сенің ішлерің аққында ешіттім, ве қорқтым. Я Раббы, бізім күнлерімізде сенің ішлеріңіні яп, олар бізім күнлерімізде көрінсінлер. Амма ғазабыңда мераметіні ақылда тұт. Алла темандан келе ята. Мұқаддес Алла паран дағларындан келе. Сэла. Оның ұлылығы көклеріні қаплай. Оның шан сүреті дүнияны толдыра. Сэла. Оның ұлылығы күнеш кебі парылдай. Эллерінден нұрлар сачыла. Анда оның құдіреті сақлана. Оның емірінен екіжі хасталық келе. Оның бұйырғанынен өлдіріжі атеш яқа. О тұрды, ве дүния салланды. О бақты, ве халқлар тітіреді. Қар дағлар еқылды. Ескі байырлар тер тегіз олды. Оның йоллары әбеди. Хушан чадырлары ғамлы алда олғаныны көрдім. Мидиян топырағындаки чадыр перделері қорқудан тітіреді. Я Раббы, ғазабың озенлерге еді ма? Озенлерге ачуландың ма йоқса? Ачуың деңізге қозғады ма? Не үчін сен атларыңа миндің? Душманларыны еңежек арабаларыңда бардың. Сен қабилелерге берген антыңны бежеріп, яйыңны кердің. Сэла. Озенлернен еріні ярдың. Сені көргенде дағлар қалтырады. Көклерден яғмұрлар яғды. Бұйык теренлік окырды. Тупсузлік қолларыны көтерді. Учқан оқларыңның нұрындан, елтыраған мызрақларыңның ярығындан күнешнен ай оз ерінде тоқтады. Ғазап ішінде ер юзінден кечесің. Ачуыңда халқларыны таптап ташлайсың. Сен халқыңны құтармақ үчін чықтың. Сайлаған падишаңны қорчаламақ үчін кеттің. Яман емнің башлығыны йоқ еттің. Темеліне қадар кестің, масқаралығыны ачтың. Сэла. Маңа қаршы дженкке чыққан аскерлерінің башлығыны сен оның таяғынен тештің. Олар фуртуна кебі бізге атылдылар. Санки сақланған ерінде фақырны йоқ етмек үчін, бізні еңмеге қуанчнен ниетленділер. Сен есе атларыңнен деңізні кечтің. Бұйык суларының далғаларыны көпірттің. Сені ешітіп, юрегім тітіреді. Дудағым қалтырап, кемікілерім ағырды. Аяғым түбінде ер салланғандай олды. Амма менім халқыма ұжым еткен душманның башына түшеджек беля күніні сабырнен беклейджем. Инжир терегі ачмаса да, юзым пытағы еміш бермесе де, зейтун берекет бермесе де, тарлада отмек етішмесе де, қошта қойлар қалмаса да, аранда туар қалмаса біле, Епсі бір Раббыме қуанырым, мені құтарған Аллама севінырым. Раббы таалям менім құветім. О аяқларымны сығын аяқлары кебі тез япажақ, ве мені юксек ерлерге алып барачақ. Баш чалғыжы ічун, телі чалғы алетлерінде.